ефірі «Ранкова свобода». Теплого та успішного усім дня бажає Ірина Скрутівська. На календарі вже середина тижня і середина вересня, 15 число. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Світ відзначає Міжнародний день демократії. Чи є в Україні що відзначати?
Керівник держави, я зроблю все, щоб довести вірність принципам демократії.
Історики і надсекретність. Сьогодні СБУ розкаже, для чого їм матеріали музею «Тюрма на Лонського».
Було вилучено значну частину спогадів учасників українського визвольного руху.
Всі за, але дехто проти. Демократичні сили Рівненщини підуть на місцеві вибори разом. З нашою Україною домовитись не вдалось.
Партії Комітету національного порятунку будуть на виборах боротись не тільки проти всіх, хто зараз уособлює владу, а й проти тих, хто себе називає опозицією.
Про все це та багато іншого ви почуєте відразу після новин, які спеціально для вас підготував мій колега Антон Шурга.
Доброго ранку. Президенти України і Казахстану Віктор Янукович і Нурсултан Назарбаєв на переговорах у Києві домовилися збільшити транзит казахстанської нафти територією України приблизно на 8 мільйонів тонн. Також йшлося про можливість постачання цієї сировини на українські нафтопереробні заводи. Американка Сейра Шорд, яку понад рік утримували в іранській в'язниці за звинуваченням у шпигунстві, воз'єдналася зі своєю матір'ю. Це сталося в столиці Оману Маскаті, куди Сейра Шорд прибула після звільнення. За словами колишньої ув'язненої, тепер вона зосередиться на зусиллях зі звільнення двох своїх товаришів, яких продовжують утримувати у в'язниці.
Я хочу подякувати іранському президенту Ахмадінеджаду та чиновникам, релігійним діячам, Аятолі Хаменеї, всім, хто був причетний до мого звільнення. Всі мої зусилля сьогоднішнього дня будуть спрямовані на здобуття такої ж свободи і для мого нареченого Шейна Бауера та мого друга Джоша Фаттала. Вони не заслуговують на те, аби сидіти у в'язниці на хвилину довше, ніж я.
Сказала Сейра Шорд. Президент США Барак Обама закликав Іран звільнити двох інших в'язнів, заявивши, що вони не вчинили жодного злочину. Сейра Шорд та її друзі також заперечують звинувачення і кажуть, що помилково потрапили до Ірану під час походу іракською частиною Курдистану наприкінці липня 2009 року. Міністри оборони США і Росії Роберт Гейтс і Анатолій Сердюков сьогодні проведуть переговори у Вашингтоні. Це буде перший за 5 років візит керівника російського оборонного відомства до Пентагона. Очікується, що Гейтс і Сердюков підпишуть кілька документів про військову співпрацю Вашингтона і Москви. У керівництві Косова у вівторок виключили будь-яку можливість переговорів із Сербією про статус цього утворення після того, як Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію з закликом до цих сторін до діалогу. Як заявив прем'єр-міністр Косова Хашім Тачі, процес визначення статусу Косова завершений раз і назавжди.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до найдемократичнішого свята у світі. Сьогодні відзначається Міжнародний день демократії. У 2007 році Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій підтримала країни в їхньому прагненні до розвитку та зміцнення демократичних цінностей. Чи вдається сьогодні в Україні дотримуватися демократичних стандартів? Про це Ірина Матвійчук.
За Конституцією Україна є суверенна, незалежна, правова, а також демократична держава. Демократія передбачає свободу, рівність, повагу до прав людини та участь громадян в управлінні державою. Від 91-го року кожен президент Незалежної України декларував демократичні цінності. Леоніда Кравчука називали «батьком української демократії». Президент Леонід Кучма, якому закидають побудову олігархічної системи, заявляв, що саме дякуючи його демократії в Україні з'явилась потужна опозиція. Віктор Ющенко впевнений, що в Україну демократію приніс саме він внаслідок помаранчевої революції. А нинішній президент Віктор Янукович, коментуючи старт передвиборної кампанії в Україні, заявив:
керівник держави, я зроблю все, щоб довести вірність принципам демократії та права. Вибори вони мають пройти максимально прозоро. Це стане найкращим підтвердженням незворотності демократичного вибору.
За 19 років незалежності в Україні справді почали вимальовуватись перші ознаки становлення демократичного суспільства, зазначає директор Інституту філософії імені Сковороди Мирослав Попович. Однак сам процес демократизації йде дуже повільно.
Ситуація з демократією у нас зараз десь на роздоріжжі. Але те, що ми маємо дуже чітко вирисовану перспективу втрати демократичних завоювань і повернення до режиму так званої керованої демократії, це теж ніхто заперечувати не може. Тому Україна так легко втрачає те, що вчора здавалося вже навіки завойованим.
Мирослав Попович вказує на те, що українці ще не навчились розпізнавати демократичні цінності, значною мірою тому, що політики часто маніпулюють цим поняттям. За даними соціологів, з 2006 року кількість прихильників демократичного устрою в Україні зменшилась на 20%. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом в Україні демократично обшуковують істориків. Сьогодні СБУ розкаже громадськості, чому українські спецслужби зацікавились Національним музеєм жертв окупаційних режимів в'язниці Налонського, що у Львові. Впродовж попередніх двох днів працівники Служби безпеки проводили обшуки в робочих кабінетах музейних науковців. Кореспондентка Радіо Свобода дізналась, що силовики вилучили матеріали, які науковці збирали для грудневої експозиції виставки, присвяченої дисидентському руху в Україні. Галина Терещук про найбільші державні таємниці. Далі.
13 і 14 вересня працівники СБУ провели несанкціонований обшук у кабінетах науковців. У такий спосіб перевіряли наявність державної таємниці. За словами виконувача директора Центру досліджень визвольного руху Василя Стефанєва, історики не виявили у кабінетах два ноутбуки, на яких були численні фотокопії матеріалів, які науковці готували для експозиції про дисидентський рух. Паперові документи, а ще спогади дисидентів, які записувалися на відео протягом двох останніх років. Працівники СБУ вилучили також скановані матеріали так званої справи КДБ «Блок», накази керівництва МДБ за 1945 рік, документи із Литовського архіву колишнього КДБ.
Турбує, що було вилучено значну частину спогадів учасників українського визвольного руху і дисидентів. Паперові документи, які люди, які сиділи в тюрмі Налонського або були заслані в ГУЛАГ, приносили свої матеріали.
Розповів історик Василь Стефанів. У грудні в приміщенні музею тюрма Налонського мали відкрити експозицію, присвячену дисидентському рухові в Україні. Чим зумовлені дії працівників СБУ, науковцям пояснити складно, адже історія дисидентського руху і його учасників не є державною таємницею, оприлюднювалися у ЗМІ. Дисидент, колишній в'язень тюрми Налонського Ірина Калинець, у розмові зауважила, що їй важко зрозуміти логіку дій СБУ загалом. Вона зазначає, що це спроба зупинити наукову роботу Національного музею тюрма Налонського.
Але ж я думаю, що ми цього не допустимо.
Працівники СБУ не допускають і відвідувачів музею на територію подвір'я тюрми, де у червні 1941-го працівники НКВС розстріляли близько 1700 людей. А минулого тижня науковці протягом кількох днів не могли потрапити на свої робочі місця взагалі, оскільки було зачинене приміщення, де розташовані кабінети. Сьогодні керівник СБУ у Львівській області Юрій Кіцула обіцяє на прес-конференції пояснити дії СБУ щодо Національного музею і чому працівники вилучили техніку та матеріали. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Разом нас багато, а попереду вибори. На Рівненщині 8 партій національно-демократичного спрямування підписали меморандум про спільні дії під час передвиборної кампанії. За словами представників цих опозиційних політичних сил, подібний документ незабаром з'явиться в кожному регіоні країни. Між тим, провладні партії не вірять в успіх такого об'єднання, розповідає Валентина Одарченко.
Керівники обласних організацій «Батьківщини», «Народної самооборони», Республіканської партії «Собор», Конгресу українських націоналістів, Української народної партії, Народного руху України, Християнсько-демократичного союзу, «Свободи» та партії захисників вітчизни домовилися про взаємні поступки при підготовці до місцевих виборів. У меморандумі про спільні дії підписанти розкритикували провладні партії, а керівництво країною охарактеризували як лобіювання російських інтересів. Керівник рівненської організації партії «Свобода» Степан Мовчан зазначив.
Українофобський режим Азарова і Януковича змушує нас об'єднатися і висунути спільних кандидатів на місцевих виборах.
Підписанти домовились, що в округах, де вони мають спільний електорат, висуватимуть єдиного кандидата на виборах до місцевих органів влади. Між тим, партія «Наша Україна», яка також називає себе опозиційною, відмовилась приєднатись до меморандуму. І це, на думку представників партії регіонів, свідчить про слабкість об'єднання демократичних сил, каже голова Рівненського осередку партії регіонів Василь Берташ.
Від таких радикалів не очікує серйозної політичної сили, тому що це 10 партій, яких можна зібрати один автобус.
Василь Берташ також повідомив, що з партією регіонів на обласному рівні погодились співпрацювати.
Наша Україна, соціалістична партія, народна, третя сила, вони йдуть на об'єднання після виборів. Я маю ввиду, проблеми в регіоні спільно вирішувати.
Підписанти меморандуму і справді не називають нашу Україну партнером. Напередодні народний депутат «Наша Українець» Віктор Мачук заявив, що готовий скласти депутатський мандат, щоб очолити після виборів Рівненську обласну раду. Підписанти розкритикували амбіції політика від «Нашої України», говорить керівник обласної організації Української народної партії Світлана Ніколіна.
Партії, які входять до комітету національного порятунку, які підписали меморандум, змушені будуть на виборах боротись не тільки проти всіх, хто зараз уособлює владу, а й проти тих, хто себе називає опозицією.
Розбіжності між національно-патріотичними силами, як стверджують оглядачі, були причиною їхньої поразки на президентських виборах. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Вибори попереду і у США. Кілька годин тому в Сполучених Штатах закінчився останній раунд праймеріз щодо кандидатур, які представлятимуть партії на виборах 2 листопада. Американці мають переобрати палату представників, третину сенату та губернаторів штатів. На перемогу надіються опоненти провладної демократичної партії республіканці. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Юрія.
Оглядачі вже охрестили ці вибори як старт великих змін у Сполучених Штатах. Чи не надто сміливі прогнози? І взагалі, що це за зміни?
Ну, йдеться насамперед про зміни в складі законодавчого органу, Конгресу. Значить, переобиратимуть усіх 435 депутатів Палати представників і третину сенаторів, це верхня палата, точніше там буде 36 із 100 переобрано. Демократична партія нині має більшість в обох палатах Конгресу. І в Білому домі сидить теж президент-демократ Барак Обама. Але чи демократи втримують свої позиції правлячої партії? Вибори ці називають проміжними, бо вони припадають на середину президентського 4-річного терміну. Між тим, досвід минулого показує, Ярино, що на проміжних виборах, як правило, більше таланить кандидатам опозиційної партії. До того ж, нині країна переживає економічну кризу, як відомо, рецесію. Рівень безробіття сягнув 9,6%. За даними соціологічних опитувань, суспільство невдоволене. Виборці наставлені на рішучі зміни у Палаті представників. Республіканці, як показують опитування, можуть вибороти переважно більшість місць. І, звичайно, це лише прогноз соціологів, та й в Сенаті теж не все ще визначено, але і там можливі зміни. А якраз нині точиться міжпартійна боротьба у Конгресі навколо дальшої долі закону про тимчасове скорочення податків. І дія закону має закінчитися наприкінці грудня. Ярина.
Юрію, розкажіть, будь ласка, що це за податковий закон і чим він привабив увагу політиків?
Ну, цей закон свого часу був ухвалений Конгресом і підписав його тодішній президент Джордж Буш. Йшлося про скорочення податків як для середнього класу, так і для заможної верстви. Тепер президент Барак Обама має намір продовжити податкові пільги лише для тих родин, які заробляють не більше чверті мільйона доларів на рік. Натомість скасувати пільги для великого бізнесу. Як запевняє президент,
ми можемо зробити це вже цього тижня.
Але республіканці проти. Зокрема, Міч МакКонел, лідер республіканців в Сенаті, каже:
вони хочуть загнати ще один цвях у домовину масивним збільшенням податків для тих таких людей, які виводять нас із рецесії, розширяючи свій бізнес і створюючи нові робочі місця.
Показово, що деякі прихильники підвищення податків, як демократи, так і республіканці, зазнали поразки на первинних виборах. Люди не люблять податків. Незалежний демократ, сенатор Джо Ліберман, зауважив.
Мені здається, що це найменш зручний час, щоб підвищувати податки для будь-кого і вилучати гроші з будь-чиєї кишені.
Вислід первинних виборів багато в чому визначить розклад сил на листопадових проміжних виборах, Ірино.
Дякую, Юрію. Нагадаю, що у прямому включенні наш кореспондент Юрій Долерайн розповів про праймеріз і проміжні вибори у Сполучених Штатах. Доброго ранку всім, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скуратівська. На календарі середа, 15 вересня. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Знову газ та гроші. Чому українські експерти розкритикували українські пропозиції для Росії щодо реалізації газу?
Запропоновані міністром варіанти реалізації газу вигідні лише «Газпрому».
Автолюбителі ждуть неймовірного, однак чи варто скасовувати техогляд автомобілів?
Людина, яка сідає за автомобіль, вона, виходячи з здорового глузду, вона повинна бути впевнена в тому, що автомобіль справний.
А також почуємо, про що пише українська преса.
За останні півроку ставлення влади до малого і середнього бізнесу змінилося у гірший бік.
Про все це та інше почуєте після новин від Антона Шульгі.
Президенти України і Казахстану Віктор Янукович і Нурсултан Назарбаєв на переговорах у Києві домовилися збільшити транзит казахстанської нафти територією України приблизно на 8 мільйонів тонн. Американка Сейра Шорд, яку понад рік утримували в іранській в'язниці за звинуваченням у шпигунстві, воз'єдналася зі своєю матір'ю. Міністри оборони США і Росії Роберт Гейтс і Анатолій Сердюков сьогодні проведуть переговори у Вашингтоні. Це буде перший за 5 років візит керівника російського оборонного відомства до Пентагона. У керівництві Косова виключили будь-яку можливість переговорів з Сербією про статус цього утворення після того, як Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з закликом до діалогу цих сторін. Сьогодні у найпрестижнішому футбольному турнірі Європи стартує чемпіон України Донецький Шахтар. У першому турі Ліги чемпіонів УЄФА гірники прийматимуть чемпіона Сербії Белградський Партизан.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А тепер про газ. Українські експерти з енергетичних питань розкритикували пропозиції міністра палива та енергетики Юрія Бойка, який, за повідомленнями у пресі, запропонував керівництву російського «Газпрому» два варіанти реалізації газу, який Україна продовжує оскаржувати у приватної компанії «Росукренерго». Обидва варіанти передбачають надання дозволу «Росукренерго» на продаж блакитного палива на території України. Українські енергетичні експерти вважають, що обидва варіанти не враховують інтересів України, розповідає Дмитро Баркар.
Міністр палива та енергетики України Юрій Бойко під час останніх переговорів з керівництвом російського «Газпрому» запропонував варіанти реалізації газу, приналежність якого компанії «Росукренерго» все ще оскаржується в суді, повідомило видання «Дзеркало тижня». У першому варіанті дозволять «Росукренерго» продати частину газу на території країни за цінами 2009 року. Решту блакитного палива «Роя» можуть дозволити експортувати до Європи за згодою і за квотою «Газпрому». Відповідно до другого варіанту – газ буде реалізований в Україні. Експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко критично оцінив обидва варіанти. Україна вже оплатила газ, отриманий від «Росукренерго», каже він в інтерв'ю Радіо Свобода.
Україна платила ще в 2009 року. Більш логічним варіантом було б реструктуризація на 5-10 років. Різниці між ціною, яку Україна заплатила в «Газпрому», і середньою ціною, яка була в тому році, було б не 12 мільярдів, а 4-5 мільярдів.
Володимир Омельченко вважає, що запропоновані міністром варіанти реалізації газу вигідні лише «Газпрому». З цим згоден і незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
З точки зору максимальної вигоди для України, це ліквідація національної акціонерної компанії «Нафтогаз». Тобто, якщо буде визнано борг, це одна з ознак неспроможності компанії.
У самому міністерстві палива та енергетики уникають розмов про газ «Росукренерго». Оскільки в апеляційному суді не завершився розгляд цього питання, Юрій Бойко заборонив надавати коментарі на цю тему, повідомив Радіо Свобода прес-секретар міністра Олександр Колодій.
Ніхто не залишить країну без газу напередодні зими, і зараз чекаємо на рішення суду. Будь-які коментарі, коли йде суд, я думаю, що це не варто коментувати.
В апеляційному суді розглядається подання, що оскаржує рішення Шевченківського суду Києва, яким було затверджено рішення Міжнародного арбітражного суду Стокгольма. Згідно з ним, НАК «Нафтогаз» має повернути «Росукренерго» 12 мільярдів 100 мільйонів кубічних метрів газу та сплатити 197 мільйонів доларів за порушення контракту. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Казахстан збільшить обсяги транспортування нафти територією України. Про це у Києві домовилися Віктор Янукович та Нурсултан Назарбаєв. Окрім зустрічі глав держав, у Києві відбувся і спільний українсько-казахстанський форум, під час якого сторони підписали кілька меморандумів про співпрацю в економічній галузі. За візитом казахстанської делегації спостерігає Олена Римовська.
Угоду про відновлення транзиту нафти територією України українська та казахстанська сторони підписали напередодні. Президенти домовилися про 8 мільйонів прокачки тонн щорічно. Українська нафтотранспортна система нині використовується лише на чверть, зазначив у коментарі Радіо Свобода експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він упевнений, бюджет України виграє від відновлення українсько-казахстанської співпраці у сфері енергетики. Однак наголошує, важливо домовитися про вигідний для України тариф на транзит.
Повинна чітко усвідомлювати, що окрім українського маршруту є інші маршрути, українська сторона повинна проявити якусь гнучкість.
Україна також зацікавлена у розвідці та розробці нафтових і газових родовищ Казахстану, наголосив під час зустрічі з Нурсултаном Назарбаєвим Віктор Янукович.
Ми, звісно, хотіли б, щоб керівництво Казахстану створило для нас такі умови. На сучасних тендерних умовах ми готові вирішувати ці питання і дуже зацікавлені у розвитку двосторонніх відносин.
І заінтересовані у розвитку цих отношень.
У відповідь президент Казахстану запевнив, збільшення обсягів прокачки нафти та участь українських компаній у розробці родовищ – одні з пріоритетних напрямків розвитку українсько-казахстанських відносин. Доки в адміністрації президента тривали переговори глав держав, у столичній торговельно-промисловій палаті розгорнувся українсько-казахстанський бізнес-форум. Представники бізнес-кіл обох країн підписали низку угод про співпрацю в аграрному секторі та машинобудуванні. Україна – один із основних торгових партнерів Казахстану серед країн СНД, зазначив віце-міністр індустрії та нових технологій Казахстану Берік Камалієв. Водночас, за даними казахстанського уряду, товарообіг між країнами за останні роки значно зменшився.
За січень-липень цього року товарообіг між країнами склав 1 мільярд доларів. За період з 1993 року валові надходження прямих інвестицій з України до Казахстану склали близько 17 мільйонів доларів. З Казахстану до України – 321 мільйон доларів.
Під час візиту Нурсултана Назарбаєва українська та казахстанська сторони домовилися про створення спільного підприємства з будівництва літаків. Передбачається, що сторони також підпишуть угоди щодо співпраці у космічній та освітянській галузях. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про автомобілі. Понад 5 мільярдів гривень – стільки загалом щорічно сплачують українські автомобілісти за технічний огляд їхніх залізних коней. Таку суму наводять експерти. Голова Держкомпідприємництва Бродський вважає техогляд анахронізмом радянського минулого. Депутат Гриценко називає його годівницею для даїшників. Натомість у ДАІ кажуть, що від цієї перевірки є користь. І технічний стан машини вже 2 роки перевіряють не у міліції. Чи варто скасовувати техогляд? Про це Олександр Лащенко.
Як нагадують противники техогляду, від власника авто вимагають довідку, що його не штрафували за порушення правил дорожнього руху. Якщо ж штраф був, слід надати копію судового рішення про сплату. А одержати цю копію – неабияка морока. З іншого боку, на дорогах України можна часто побачити і ржаві запорожці, та жигулі на першої свіжості, або інші розвалюхи на колесах. Народний депутат Анатолій Гриценко наголошує, водій має сам відповідати за технічний стан свого залізного коня.
І зараз законом впроваджена цивільна відповідальність через страхові компанії за нанесення збитку чиємусь майну чи чиємусь здоров'ю і так далі. Оцей механізм буде працювати і далі. Технічний огляд, який проводиться один раз на 2 роки, він жодним чином не дозволяє забезпечити контроль над тим, працює чи не працює ручник в конкретної людини, в конкретному автомобілі, в конкретний проміжок часу. Людина, яка сідає за автомобіль, вона, виходячи з здорового глузду, вона повинна бути впевнена в тому, що автомобіль справний.
Водночас державний техогляд варто залишити для спецмашин транспорту, що належать юридичним особам.
зауважує Анатолій Гриценко. Технічний стан машин уже 2 роки перевіряє передусім не ДАІ, а спеціальні станції техобслуговування, кажуть у Державтоінспекції. Завдання ж ДАІ – переконатися, чи сплачений транспортний збір, чи немає штрафів, чи не викрадена машина, ну і видати талон. Техогляд скасовувати не можна, хоча його процедуру спростять. Про це у коментарі Радіо Свобода сказав заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Сергій Будник.
Спрощення процедури для громадян в тому, щоб вони зверталися, наприклад, до одного якогось органу і вже отримали всі необхідні послуги їм. І, відповідно, держава забезпечила державний контроль за технічним станом транспортних засобів, це передбачено законодавством. Стосовно процедури, зараз створена відповідна робоча група, і вона працює, напрацює пропозиції.
Частина критики техогляду в його нинішньому вигляді в Україні каже, що загалом скасовувати цю процедуру, не запровадивши нічого взамін, не можна. Зрештою, це загрожує призвести до ще більшої корупції, стверджують вони. Адже у ДАІшників з'явиться привід висунути претензії водіїв не лише за порушення правил дорожнього руху, а й за неналежний технічний стан машини. Зараз на такі закиди можна хоча б показати талон. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Куди зникають державні шахти? Що очікує підприємців після ухвалення нового податкового кодексу? Які особливості міграції по-українськи? Про це пише сьогоднішня преса. Газети переглядала Ірина Біла.
Президент Янукович заявив, що розвиток шахт і підвищення добробуту гірників є пріоритетним напрямком у діяльності нинішньої влади. Проте, як стверджує газета «Голос України», існує загроза, що деякі шахти не дочекаються реформування, бо вже зараз за допомогою напівлегальних схем вони виводяться з державної власності та потрапляють до рук спритних бізнесменів. Подробиці видання розповідає у статті «Куди зникають державні шахти». За останні півроку ставлення влади до малого і середнього бізнесу змінилося у гірший бік, стверджує оглядач газети «По-українськи». Його насторожує, що уряд намагається проштовхнути податковий кодекс, який фактично розв'яже руки фіскальним органам. Податкова служба отримає надзвичайні повноваження. Її інспектори зможуть незаконно списувати кошти з рахунку фірми, звинувачувати підприємця в ухилянні від сплати податків і безперешкодно заходити до робочих приміщень. І все це без будь-якої санкції та всупереч презумпції невинуватості. Але якщо, цитую, податковий безпреділ узаконять, то ніякі суди не допоможуть. Половина малого і середнього бізнесу просто перестане існувати, прогнозує оглядач. Знайти роботу у великому місті та покращити умови власного життя – чи не найголовніший фактор, який змушує людину змінити місце проживання. І найчастіше переїздять громадяни з сіл у міста, де більше можливостей та перспектив. Однак, як інформує газета «День», останнім часом спостерігається зворотня тенденція, а саме – зростає число людей, які виїжджають із великих міст у невеликі районні центри та селища. Докладніше про причини і статистику йдеться в матеріалі «Подалі від міста» або про особливості внутрішньої української міграції. Людство вступило у десятиліття дефіциту продуктів. Згідно з прогнозом Міністерства сільського господарства США, населення Землі до 2020 року збільшиться на 1 мільярд і становитиме 7,5 мільярдів осіб. Це призведе до значного росту споживання продуктів харчування. Журналісти газети «Діло» з'ясовували, які зиски принесе дефіцит харчів Україні. Стаття називається «Хто нагодує планету?». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода UA, наш сайт. Заходьте, а в нас на черзі новини.
Президенти України і Казахстану Віктор Янукович і Нурсултан Назарбаєв на переговорах у Києві домовилися збільшити транзит казахстанської нафти територією України. Також йшлося про можливість постачання цієї сировини на українські нафтопереробні заводи. Американка Сейра Шоурд, яку понад рік утримували в іранській в'язниці за звинуваченням у шпигунстві, воз'єдналася зі своєю матір'ю. Це сталося в столиці Оману Маскаті, куди Сейра Шоурд прибула після звільнення. За словами колишньої ув'язненої, тепер вона зосередиться на зусиллях зі звільнення своїх товаришів, яких продовжують утримувати у в'язниці. Сейра Шоурд та двоє її друзів також заперечують звинувачення, кажуть, що помилково потрапили до Ірану під час походу іракською частиною Курдистану наприкінці липня 2009 року. Міністри оборони США і Росії Роберт Гейтс і Анатолій Сердюков сьогодні проведуть переговори у Вашингтоні. Це буде перший за 5 років візит керівника російського оборонного відомства до Пентагона. Очікується, що Гейтс і Сердюков підпишуть кілька документів про військову співпрацю Вашингтона і Москви. У керівництві Косова у вівторок виключили будь-яку можливість переговорів із Сербією про статус цього утворення після того, як Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з закликом до діалогу цих сторін. Як заявив прем'єр-міністр Косова Хашім Тачі, процес визначення статусу Косова завершений раз і назавжди. Сьогодні у найпрестижнішому футбольному турнірі Європи стартує чемпіон України Донецький Шахтар. У першому турі Ліги чемпіонів УЄФА гірники прийматимуть чемпіона Сербії Білградський Партизан. Шахтар – єдиний представник України в головному клубному змаганні континенту. Київське Динамо не змогло подолати останній кваліфікаційний бар'єр і поступилися місцем у груповому турнірі амстердамському Аяксу.
Ось таким інформаційний ранок середи 15 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. А це, зокрема, Ірина Скуратівська, Антон Шульгай і звукорежисер Ігор Схаков. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Вам бадьорості та сонця. Ми почуємося завтра.